Eusko Ikaskuntzak, Euskaltzaindiak eta Kontseiluak abian jarri duten kanpaina Euskal Telebista Nafarroan ikusten jarraituko dela bermatze aldera. Horretaz mintzatzeko telefonoz bestaldean Euskaltzain bat, Andres Iñigo jauna. Egunon, Andres?
Baita zuri ere.
Bueno, tira, nunbait ekimena, kanpainaren diseinua nola baita esateko, Valentzia aldetik datorkigu, ez da? Nola da kontua?
Bai, horrela da, bai. Hango akzio kultural del País Valencia edo deitzen den horrek, baditu ja, horien ekimenez, jarri zituzten, han, Valentzian, ez dakit zenbait errepik gailu eta zenbait trasneria, eta diru asko hori montatu alizateko, TV3 katalanez egiten duena ikusteko, ez? Eta hori 25 urtez ikusten aritu dira, baina zenbait oztopo izan dituzte urte hauetan, baina bati bat azkenaldi honetan oztopo gehiago izan dituzte, espedienteak eta errepikagailu jarri dizkiete, errepikagailu horiek isteko, eta isun galantaxen barrak ere bai. Orduan ikusi egoera horren aintzinean erabaki zuten halako oinarri juridiko bat bilatzea, hain zuzen ere beste komunitateetan egiten den lana, telebista eta irratia, beste hizkuntza horietan egiten dena, hizkuntza bera duten beste komunitateetan ere ikusi ahal izateko, kasu honetan katalana Valentzian, ez da? Eta Balearretan ere bai, hiruen artean aritu dira. Orduan, horretarako oinarri bat bilatu behar zen, hain zuzen ere, telekomunikazioen kontu hau estatuaren eskumena delako, estatuak dauka kompetentzia osoa gai honetan, eta orduan komunitate batetik bestera pasatu alizateko beste pauso batzuk eman behar dira, eta hain zuzen ere oinarri juridiko hori bilaka aritu dira. Eta, bueno, horren oinarrietako bat izan da Europako erregio edo gutxiengoen hizkuntzen gutunean ageri den printzipio hori, ez? Irrati eta telebistak zuzenen ikusteko eskubidea, eta entzuteko eta ikusteko eskubidea dutela biztanle guztiek, eta muga administratiboek ezin direla inola ere oztopo izan horretarako, ez da? Eta orduan, oinarri juridiko aski badela ikusi da, eta prestatu dute lege bat, lege horren sarreran, arrazoi franko ematen dira, hau oinarritzeko, eta gero lege oso simplea da. Azken batean da, estatuak duen kompetentzia horren garapena eskatzen den hau egin analizateko, hau da, komunitate batean emititzen den telebista bat, hizkuntza hori bera duen beste komunitateetan ere ikusi analizateko.
Eta bai, herri ekimen legegile moduan, ezta, bultzatu nahi dute lege hori, horretarako 500.000 sinadura behar, dagoeneko herrialde katalanetan 300.000 lortu dituzte, eta orain Nafarroan hasiko zarete sinadura biltzen.
Hori da, Nafarroan, bueno,
Euskal Herri osoan, bai.
Hau da, ego Euskal Herrian.
Bai, bai, hori da, Euskal Herri osoan ez,
bai, haiek egin dute Balentzian, Katalunian eta Balearretan ari dira ja, biltzen, eta zuk erran bezala, 300.000 bat edo bildu omen dituzte. Milioi erdia lortu behar da parlamentuan herri ekimenez proiektu lege bat sartu alizateko. Eta horregatik mugarik gabeko telebista edo kanpaina hau abian jarri da, gurekin harremanetan jarri ziren hasiera batean, orain dela jabete batzuk ja, eta orduan, bueno, Euskaltzaindiaren, Euskoi Kontseiluaren eta Euskoi Ikaskuntzaren babesa edo guk bat egin genuen berehala kanpaina edo ideia honekin. Eta, bueno, bat egite horrek errari du gauza, bi gauza errari ditu, ez? Batetik, haiek egin duten horrekin adostasuna eta haiei babesa ematea, eta bigarrena, kanpaina hori bera, onera eratzea, ez? Eragin zuzena, baitauka, zugaitatu duzun bezalaxe, Nafarroan, hain zuzen ere, ez? Eta orduan, zer egin nahi da, azken batean xedea da, lege babesa izatea, hizkuntza eskubideak bermatu alizateko.
Beste modu batean esan da, lege hori onartuko balitz, Nafarroan bermaturik legoke legez, ETB ikusiko dugula.
Hori da kontua, bestela, gelditzen da kontua beti,
unean uneko gobernuaren,
gobernuan edo boterean dauden politikoen edo alderdien borondatean gelditzen da, eta orain bertan, bueno, adierazi dute borondatea badutela, baina beti horrela gelituko gara, inolako ziurtasunik gabe, eta orduan nahi dena da legez babestea, eta bueno, orduan inolako arazorik ez izatea, eta estatuak ere honetan inplikazioa hartu behar du, berak sinatu behitzuera izuzen ere Europako gutun hori, eta orduan sinatu baldin bazu duen, horren garapena ere sinatu edo onartu beharko luke, hori da pixka bat.
Sinadurak biltzeko EPE finkorik baduzu, ezta?
Bai, EPEa jarri da, hilabete honen 18tik, datorren astelenetik hasi, eta otsailaren 25 arte. Eta momentuz behintzat, hemen Nafarroan bi leku seguru baditugu, biltzeko Iruñean, bat Euskaltzaindiaren ordezkaritzan, Oliveto Kontearen bigarren zenbakian, eta bigarren pisuan, hor dago Euskaltzaindiaren egoitza, eta Euskik Azokitzak ere Gaztelu plazan duen bere bulegoan bilduko ditu. Hortik gero zabalduko da, segurazki ere, badakit zenbait alderdi politikok ere bat egin nahi dutela, da egin dutela, sindikatu batzuk ere bai, eta hortik aparte ere beste pausu batzuk emanen dira, baina oraingoz atzo aurkeztu genuen bezala, bi leku hauek segurutzat jotzen alditugu ja Nafarroan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, bueno, gure egoitza guztietan, eta Euskal Ikaskuntzaren eta Kontseilua berak antoinen duen egoitzan, hor posibilitzako da, datuak biltzea, sinadura jarri eta sinadurarekin batera, zenbait datu personalen eman behar dira, eta oso, oso importantea ben da, datu horiek ongi zuta zuzen ematea, bestela ezeztatzen aldituzte, bueno, ezeztatuko dituzte, sinadura horiek zute bari izan horregatik, gauza, seri xamarrekin behar da, bai.
Txukun xamarrekin behar lana, berriz diogu, Nafarroan ETV ikusterik izan dadin, asko aurreratzea da, baina kaso horrela ETV hiru ikusterik ere eukiko genuke, ez da? Izan ere, oraingoz Nafarroko bai. Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordioaren arabera, gauzatu gabe duten akordioaren arabera, ETV bat eta ETV bi besterik ez dugu ikusiko, eta oso garrantzitsua litzateke txikien entzateta ETV hiru ere ikusi alitzatea.
Bai, dudarik gabe, eta gainera hori da izuzen ere helburua, ez? Dena ikusi alitzatea.
Aitzongi, Euskaltzaindiako Nafarroko ordezkari Andres Inigo, mi esker gurean izateagatik eta ea kanpaina ongi ateratzen den. Gogoan dut, oinarriak bere garaian 50.000 sinadura lortu zituela, Euskararen aldeko sinadura bilketa batean, ekimen batean, ea horraino heltzen garen, ezagik bai. Gehiagitxo ezote den, baina tira, marka behintzat edo helburua behintzat goian jarriko dugu.
Hori da, erki.
Ongi zan.
Bai.